Radio Skonto programmā Sarunas mežā. Kāda ir selekcijas darba mērķi ne tikai koku ražīguma, bet arī ģenētiskās daudzveidības saglabāšanas aspektā, skaidro Latvijas valsts meži struktūra vienības sēklas un stādi direktors Māris Druvaskalns.
Manā pārziņā ir visa sēkla un stādu saimniecība Latvijas valsts mežos, tātad tas ir sēklu plantācijas, kurās aug speciāli selekcionēti koki, no kuriem iegūst čiekurus vai spurdzes vai zīles atkarībā no koku sugas, no kuriem tad tālāk tiek audzēti arī meža stādiņi. Šīs sēklu plantācijas, tās nav vienkārši kaut kur atrasti koki, no kuriem mēs nokratam lejā čiekurs, bet sēklu plantācijas ir speciāli veidoti stādījumi, kuros tiek audzēti mērtiecīgi atlasīti, vēlāk varbūt arī savā starpā krustoti augstvērtīgākie sugu pārstāvi no konkrētās koku sugas.
Vai ir arī kādi faktori, kas tomēr šajās plantācijās maina kāda tā audzēknīša? Nu, kā mēs teicu, skolā ir labie un netik labie skolēni. Tad kā veic stādiem?
Šiem stādiem veicās ļoti labi, jo darbs pie viņa audzināšanas, tā pie viņa atlases ir aizsācies pagājušā gadsimta 60. gados, tad pagājušā gadsimta 1960. Gadu sākās darbs pie meža selekcijas Latvijā. Meža zinātnieki atlasīja mūsu Latvijas teritorijā esošās labākās koku audzes, kurās savukārt izcēla un atzīmēja tos kokus, kas ir šajā izcilajā audzē izcilākie pārstāvi. Un tad sāk ar šiem te izcilajiem vecvecākiem strādāt. Mežinieku valodā tos, kas sauc par pluskokiem šajās audzēs, tad tika paņemt podzari, tas ir paņemts nogriezts zariņš no koka, nonests lejā uz siltumnīcu, kur viņš tika uzpotēts jau uz sējenīša, un no šī kociņa tika audzēts speciāli jau pirmās pakāpes sēklu plantācijas koks.
Tas tāpat kā ābeles bumbieris,
tieši tā.
Tiek potēts arī tātad priedes, eglas.
Jā, tieši tā, un šī informācija, kas ir šajā zariņā, ko mēs uzpotējam virsū, tātad viņš ir pārmantojis šo informāciju no tā sava mātes koka vai, teiksim, tā pluskoka, tātad šī ģenētiskā informācija ir viņā palikusi iekšā, tātad tie ir taisnākie, ražanākie, ātrākām pieaugumiem, tievākajiem zariem. Tieši tas viss, kas mums ir vajadzīgs, un tas mērtiecīgi tad tiek arī izaudzēt sēklu koks un jau iegūt sēklas, bet pie tā darbs neapstājās, tātad šis darbs, kā minēja, aizsākās pagājušā gadsimta 60. Gados, izveidots pirmās sēklu plantācijas, iegūt čiekuru, no šiem čiekuriem izbirdināts ārā sēkliņas, izaudzēt stādiņi, un šie stādiņi tika iestādīti mežā, bet jau ar konkrētu izcelsmi zināmās konkrētās vietās. Un tālāk jau meža zinātnieki sekoja līdz, kā attīstījās šie jaunie izstādītie kociņi, tie saucās salīdzinošie stādījumi, un jau no šiem izstādītajiem kokiem pēc 10, 15, 20, 30 gadiem tika izdarīti secinājumi, tika atlasīti akal tie labākie, spēcīgākie, taisnākie, vitālākie, nu viss tas, kas mums ir vajadzīgs, labākie, un akal no šiem ir paņemti podzari, atlasīti labākie no labākajiem, uzpotēti jauni un veidoti otrās pakāpes sēklu plantācijas. Pašlaik mēs esam īsa soļa attālumā, līdz trešās pakāpes sēklu plantācijām, tātad, ja mēs paskaitam, ka no pagājušā gadsimta 60. Gadiem līdz šim mirklim ir pagājuši 60 gadi, tad divas paaudzes ir, nu, strādājam tagad salīdzinam otrās paaudzes pēcnācējas, lai izdarītu secinājumus un atlasītu tā kā labākās no labākajiem, lai strādātu jau pie trešās pakāpes.
Kāpēc pašā sākumā tomēr siltumnīca? Nevis jau tie apstākļi, kas reāli tam kokam būs jāpiedzīvo.
Siltumnīca tāpēc, ka pēc šīs te sauksim viņu tā mazas ķirurģiskas iejaukšanās pēc šīs potēšanas, protams, ka potējums labāk pieaugās tādos siltumnīcas apstākļos, tā kā tur ir liels darbs ieguldīts, un šis te potējums, lai saugtos ar to sējeņa, kas ir pašu sējenī, tad, protams, ka siltumnīcas apstākļos to ir vieglāk un kontrolējamāk arī izsekot līdz, lai šis te pieaugšanās process notiktos tā, kā mums vien mēs viņu gribam. Un tad jau no siltumnīcas ārā viņš tiek pārstādīts tādos lielākos podos, izaudzēts divgadīgs, trīsgadīgs kociņš jau metra augstumā, un tālāk jau mēs viņu vedam projām uz mežu un stādam plantācijā.
Tajā brīdī, kad kociņu stāda ārā, kas tā ir par zemi vai tiek kaut kā analizēts, jo principā jau ne jau koks būs vainīgs, ja viņa jau nebūs tik gana labi apstākļi, kā varbūt kādam ciltsbrālim 50 km tālākā vietā mežā.
Meklējot vietas sēklu plantācijām, protams, tiek ņemti vērā visi šie te rakstura lielumi, kas ir piemērot konkrētai koku sugai. Mēs stādām viņus priedes, stādām priedēm piemērotākās smilšainākās vietās, eglēm varbūt mazliet vairāk, kuri trūc klāt pie augsnes, lapu kokiem atkal mazliet amāla bagātākas augsnes, tātad, protams, ka tiek sekots līdz, kur mēs viņus izstādām. Bet par šo te izstādīšanu, tātad mums nav tā, ka mēs paņemam visus šos kociņus un stādām haotiski visus pēc kārtas. Tātad katram šim kociņam ir zināma izcelsme, kas ir bijuši viņa vecāki. Un stādot šīs sēklu plantācijas, tiek ievērots princips, ka viņi tiek stādīti blokos, kurā nav atkārtojums tuvai radniecībai, lai izslēgtu to, ka koki savā starpā tuvā radniecības krustošanās notiktos. Tātad tuvākie radinieki atrodas bloka diagonāli tālākajos stūros, lai izslēgtu šo te varbūtēju aputeksnēšanos savu tuvās sugas brāļa ietvaros. Šādi tie bloki tiek izveidot pa visu to plantāciju, atkarībā no plantācijas platības. Šie bloki var atkārtoties daudz un tikt, un sēklu plantācijas mums ir sākot no āra plantācijas, sākot no 1 hektāra līdz pat 100 hektāra lielām sēklu plantācijām.
Tā kā tā jūs nevarat izslēgt, ka kādā brīdī kāda bite pārvietojas akurāt, nomērķē viņai tieši šis puteksnis varētu būt pieķēries pie kājas un aiznes, nu, tur, kur nevajadzētu. Vai kaut kā arī tiek fiksēts, te kaut kas ir bijis mazliet greizi un kā tiek izcelti ārā no tās kompānijas tie koki, kas varētu dot ne tik gaidīto to kvalitāti nākamajai paudzei.
Šeit sēklu plantācijā jau tiek izstādīti tie koki, pa kuriem mēs esam pārliecināti. Protams, ka ir šis fons, putekšņi ir viegli un ceļo tālu, tad šīs ārā sēklu plantācijas. Protams, kad mēs cenšamies raudzīties, lai tuvējā apkārtē nebūtu šīs pašas sugas, sliktas kvalitātes meža audzes. Mēs vislabāk, protams, būtu, ka šādas sugas koki tūmā vispār nav pieejami, bet nu, šis puteksnis ir, kā teicu, mikroskopisks un lido ļoti tālu, bet tad izvēloties vietas, jā, šis aspekts tiek ņemts vērā, un ja ir kādi kaimiņi mežā esoši, saucamās, nezinu, velnegals, vai kā viņi stautā sauc ar četrām galotnēm un līkiem.
Un āmuļi,
un vēl visādi brīnumi, jā. Rūpējamies, lai tāda nebūtu, tad selektīvi viņi tiek izņemt ārā, ja tie, protams, ir mūsu meži, ja tie nav kāda cita kaimiņa meža.
Bet... Un ja tas ir privāts mežs, ko tad?
Nu, cenšamies ierīkot tā, lai šis te fons mums pēc iespējas mazāks būtu, bet sēklkopības nozare gājas vēl uz priekšu un ir arī sēklu plantācijas, tātad speciāli ir uzbūvētas siltumnīcas, kurā tiek audzēti tie sēklu koki un tieši ziedēšanas laikā, lai izslēgtu šo fonu putekšņu klātesamību pie aputeksnēšanās, siltumnīcai tiek aizvērts viss lūks ciet un ziedēšana notiek stingri kontrolēta, teiksim tā, slēgta ballīte, kurā piedalās tikai aicinātie. Bet jā, pie mums šīs sēklu plantācijas, zemplēvas segums sēklu plantācijas ir bērzam. Tad bērzu mēs audzējam siltumnīcā šajos siltumnīcas apstākļos un tieši uz ziedēšanas laiku tad noslēdzam pieeju neaicinātiem ciemiņiem.
Bet no otras puses citi varētu teikt, bet tad no tiem selekcionētajiem savukārt tie citi, tie blakus esošie, varētu būt ieguvēji. Tad tiek laupīti, tātad slēgtajā ballītī iespēja nu, kaut ar vienu ausi paklausīties un dzirdēt skaistu mūziku, varbūt izaugt veiksmīgākam tam kociņam, kuram citādi viņš tur varbūt nīkuļos. Tā nevar gadīties.
Nē, jo tie, kas putekšņi, ja viņš tiek ārā, tad tie, kas ir mums brīvā dabā esošie šie te bērzu koki, viņi aputeksnējās. Mēs katru gadu, kurš šķendējās, kurš nešķendējās, kad bērzs ir noziedējis un spurdzis un sēklas birst lejā, viņas ir visur, bet vai no šīm sēklām pēc tam izaug jauns mešs, arī īsti tā, ka ne, ja tur ir bijis izcirtums, tad jā, tā praktiski šie te putekšņi, viņi nokļūst aputeksnēt tos netīšām pa ceļam gadījušos brīvi augošos kokus. Tā iespēja netiek laupīta, bet vai tur meža selekcijas pienesums tuvējās apkārtnes meža kvalitātes uzlabošanai būs, nu...
Tas nav pētīts varbūt nemaz.
Tas nav pētīts, bet tas arī viņi brīvi nokrīt tur patās lejā, un ja tur ir kaut kāda meža audzīta, viņi vienā gadā atjaunojas un pēc tam jau... Tas paliekošais rezultāts vairs viņš nebūs. Koku nomaiņa, tad tas 60 līdz 80 gadu laikā notiek viens paudzes nomaiņa. Tad tas...
Cik tiek iztīrītas tās blakus teritorijas, lai parūpētos par to audzītas veselību? Cik tālu, cik metri? Kaimiņu mežā?
Precīzi nodefinēt šis attālums, man tā šķiet, ja es nemaldos, nav, bet, protams, ka šus tuvējie pārsimts metru attālumā vajadzētu varbūt būt brīviem no šiem te nevēlējumajiem fonu putekšņu kokiem, bet ierīkojot šīs sēklu plantācijas, kā jau teicu, tiek meklētas vietas, piemēram, ierīkojot egļu sēklu plantācijas, mēs meklējam vispār tādas vietas, kur blakus nav egļu audžu, tad izslēdzot pēc iespējas lielāku to varbūtību, bet tomēr kaut kādā nevēlamies šie putekļi piedalīties. Un ierīkojot plantācijas, protams, tiek sekots arī citiem sugu kokiem līdzi, jo arī tās pašas egļu plantācijas ierīkošanai jāskatās līdzi ir egļu ievu rūsai. Rūsa, piemēram, ir tāda sēņu slimība, čiekuru ziedēšanas laikā inficē čiekuriņu, un šis te sēņu spors rada neatgriezeniskus zudumus. Tātad arī ierīkojušies plantācijas mēs skatāmies fonā, lai būtu pēc iespējas mazāk jebkurš cits apdraudošs faktors, kas varētu ietekmēt sēklu ražu.
Kā tās sēklas tiek apstrādātas?
Čiekuriņi tiek nolasīti, tātad, ja mēs runājam par skujkokiem, tad čiekurus ievācam, iestājoties tādam vēlam rudens periodam, praktiski jau ziema, tātad novembra beigas, decembra sākums, un čiekuru lasīšana norit līdz, ieteicams būtu, protams, ka janvārī pabeigt, nu, kādreiz ievēlkās arī februārī, un pie liela čiekuru gada arī pat līdz martam ir bijis, ka lasam čiekurus. Čiekuri tiek nolasīti no koka, tāpatās kā mēs lasām ābolus un bumbieres, tāpatās mēs lasām arī čiekurus. Tas ir darbs, ko tu šodien darī, lasīt čiekurus. Jā, tas ir darbs, par kuru cilvēks saņem naudu, tas darbs ir jādara atbildīgi.
Un kastē no zāra?
No zāra liekam spainī, ar spaini aiznesam līdz kastē, un tālāk jau ved čiekurus čiekurkalti, kur čiekurs tiek speciāli kaltēts, lai atverās vaļā šīs segzvīņas. Un sēkliņi izbirst ārā. Un tad sākās sēkliņas tālāk piedzīvojums par mūsu čiekuru kaut un sēklu apstrādi. Tad sēkliņi no sākuma tiek atspārnota, pēc tam viņa tiek izsijāta, caur sietiem atsijāti visi mehāniskie piejaukumi un tā tālāk. Tad sēkliņi tiek mazgāta, tālāk sēkliņi tiek žāvēta, tālāk sēkliņi tiek sadalīta pa frakcijām atkarībā no izmēra. Un tas solīts, kā mēs viņu dalām, ir 0,5 mm, tad mums interesējošā frakcija ir 2,5 līdz 3 mm lielas sēklas, tā ir tā ejošākā un mums vēlamākā frakcija. Tālāk sēkliņas tiek sašķirotas arī pēc svara, atšķirotas no tukšās sēkliņas, tālāk sēkliņām tiek ņemtas analīzes un tiek radīta pārliecība un saprati, kāda ir dīkstspēja un kāda ir dīkšanas enerģija. Un tā, ka viss šis kompleksēs pasākums ir beidzies, tad tiek izsniegts sēklām sertifikāts, sēklas tiek ieliktas sēklu klabātuvē vai sēklu noliktavā, kurā ir sēklu bankā, kurā ir konstanta mīnus 4 grādu temperatūra, un tad sēkliņi gaida to mirkli, kad viņa tiks izņemts no šīs sēklu noliktavas ārā un dosies uz kokaudzētavu, lai uzsāktu savu ceļu pretī mežam.
Pretī debesīm, saulei un dzīvei,
dzīvei
jā, kā
jā.
Kokam.
Jā.
Bet vai jums ir arī tur konkurenti, jo es domāju, ka tādi labi čiekuri skaistā mežā, nu taču putni un vāveres.
Uz skuju kokiem nav, ja neskaita, protams, šos te sēņu slimības un kukaiņus šad tad. Tad konkurents, un, nu varbūt ne konkurents, bet vēl viens no tādiem lieliem riskiem ir salmas. Salnas ir beidzamos gados pavasara agrās salnas nodarījušas samērā liels postiem. Šī paša gada pavasarī, kas bija maija vēlās salnas ar mīnus 7 grādiem austrumu pusē, ļoti pabojāja šī gada egļu čiekuru ražu un arī lapukoku ražu bērzam un melnalksnim. Dzīvie konkurenti tie ir sīļi noteikti, un tas ir skar vairāk ozolkoku plantācijas. Tātad ozola zīles šogad, piemēram, ir ļoti labs zīļu gads. Esam sagatavojušies ievākt ražu, bet, protams, ka turam roku uz pulsa, jo tur jau ir konkurence, kurš būs pirmais, vai nu sīles, vai nu mēs.
Un, ja tie ir sīļi?
Nu, mums ir jādēja viss, lai tie nav sīļi. Mums ir pusdiena ātrāk jānorēģē, ka mēs redzam, ka tam sīlim ir acis iemirdzējušās, un viņš ir noskatījis to zīli, tad mums ir jābūt pirms tam klāt, un tas zīli jāsalas.
Jā, nu vai arī jāatrod, kur viņš ir aiznesis, jā, tās zīles, tā ir otra iespēja. Vai šie koki jau ir adaptējušies tam, ar ko viņiem būs jāsadzīvo, un lai viņi patiešām turpinātu dot to ļoti labo sēklu, lai tā sēkla pēkšņi kaut kādu šo te apstākļu, klimatisko apstākļu dēļ neaiziet regresā?
Regresā sēkla kā tāda nejoši ģenētiskā informācija, kas viņā ir iekšā, ka es būšu no koku viedokļa, es būšu pats skaistākā priede, pati taisnākā, pati ražanākā ar visu šo te lielāko dzīves sparu un tā tālāk. Šī ģenētiskā informācija saglabājās iekšā, neraugoties uz to, kā sēkla tiek glabāta, kādos apstākļos varbūt viņai pēc tam ir nākās mežā izdzīvot tos pāris gadus, bet tiklīdz kā rodās objektīvi un optimāli augšanas apstākļi, tā viņš atgriežas pie šīm te potenciāli, kas viņā ir iekšā, un tad šaujārā rāda visu, kas ir. Tad šo te selekcijas rezultātu viņi pēc tam visā pilnībā arī parādīs augot jau kā lielāks koks. Dabas kataklizmas un temperatūras svārstības koka kā individa šīs te īpašības neizmaina.
Viņi spēja tie koki arī saprast, ko no viņiem patiešām gaida.
Koki ir dzīvi un kokiem ir iekšēji šis te bioloģiskais pulkstens un viņiem jau ir iekšā ielikt šis te dzīves ritums un viņi jau neraugoties uz to, ka varbūt viņi nav redzējuši ne lietu, ne sauli, neko, bet viņi jau zina, un viņi arī prot sevi ļoti labi pasargāt, piemēram, pret ekstremālajiem sausumiem vai vēl kaut ko, koks jūt, ka šie augšanas apstākļi viņam nav optimāli, ka šajā mirklī augt ar pilnu spāru, izlietotam visus spēkus, nebūtu īstprātīgi. Koks tajā mirklī piebremzējās, viņš varētu teikt, ka tādu paņem tādu mazo pārtraukumiņu, viņš neaiziet bojā, bet viņš aiziet tā kā tādā miera periodā. Iespējams, ka viņš pat gadu nostāv uz vietas, bet viņš gaida šo nākamo gadu, viņš stāv pa spēkus, viņš neizlieto viņus neapdomīgi. Viņš saka, es labāk vienu gadu pagaidīšu, bet es sagaidīšu nākamo gadu, un tad es šaušu ārā vēl vienreiz. Koki uz šo te ir gatavi reaģēt, un viņi paši sev pasargā.
Nu redz, koks vēl nav iemācījies staigāt. Ir mums tie eksotiskie, ja, kas var pārvietoties. Latvijā pagaidām tādu staigājošo koku nav. Kas notiek, ja pēkšņi piesārņojums parādies, pārlieks mitrums, kas notiek ar šīm te audzītēm, vai ir iespēja arī konstatēt un novērst tos augsnē atrodamos trūkumus un problēmas?
Ar augsni mazliet ir sarežģītāk, jo ja ir, pieņemsim, eglē tā pati sakņa trupe, ja viņa augsnē ir iekšā, tad, protams, ka šeit pilnībā izskauš to patogēnu iekšā no augsnes, šeit ir vajadzīgs pārtraukums. Tātad, ja tā augsne ir ar šīm spēsēņu sporām, kas izraisa šo sakņu puvi, tad viņa tur saglabāsies kādu laiku, un tad tur mērtiecīgi stādīt atkal egli, protams, ka ir turedzīgi, un tas īsti pareizi nebūs. Tātad šī augu atkarība no šīs slimības klātesamības ir. Bet mainoties mitruma režīmiem un tā tālāk, tad katra suga ir piemērota savam mitruma režīmam. Tur, kur aug melnaugsnes, tajā vietā nekad noteikti, ka negribēs augt tā pati priede, varbūt, jo tad ūdens līdz ceļiem melnaugsnes tajā mirklī varbūt jūtās ļoti labi, priede to nesapratīs un vienkārši aizies bojā. Tāpēc ir mežsaimniecībā ir cīņa ar bebriem, tad tie skatīs līdz, lai šīs mitruma režīmes, kāds viņš ir tur, tipisks tai audzēji vai augšanas vietai, ka tāds arī tur tiek uzturēts un uzrodoties kaut kādiem ārkārtas situācijām, kā šiem bebra dambiem, kas pats līmeni, ūdens līmeni augšā kādā mežaudzē, protams, ka esošās sugas uz to var norieģēt, nu, ne tajā pareizākajā veidā, kādā mēs vēlamies, tad aiziet bojā, jā, tad šis monitorings visu laiku mežā vajadzīgs, lai sekot šiem mitruma režīmiem.
Kam šobrīd visvairāk uzmanības jūs veltat, veidojot to nākotnes koku?
Kas ir interesants, gala patērētājiem, kas būtu šīs te koksnes produktu tālākais ražotājs. Tātad mums interesē bērza ziņā, pieņemsim, ka mums interesē balta koksne ar taisnu stumbru. Tas pats priede, ko no kā ražo mēbeles vai egli, tātad slaidi stumbri, ātri atzarojušies, lai nebūtu šīs melnās zaru vietas iekšā.
Cita atkal saka, man taisni patīk, ka tur tas ornaments redz, ka tas ir īsts koks.
Jā? Tas jā, bet lielai konvenciālajai ražošanai, protams, šīs te koksnes rakstura īpašības ir ļoti svarīgas, un tad cenšamies selekcijas rezultātu arī atlasīt tieši šos kokus ar šīm rakstura īpašībām, lai nebūtu tai pašā bērza gadījumā līkie stumbri ar dubultajām galotnēm, jo virpojot šos te finieru klučus, tātad šie te zari, kas ir daudz un dubultās galotnes, viņas nav tās, kas rada pievienoto vērtību šai koksnē. Tātad mums interesē tiešām, patiešām elitāri baļķi, sauksim viņas tā, kuras izmanto tad jau ražošanai kā tādai. Tātad šīm te labākajām īpašībām, kādas no selekcijas rezultātā mēs esam atlasījuši. Nevis mēs, bet meža zinātnieki.
Un tad vēl būtiskā lieta, kas ir tie pētījumi, kuri jums patiešām ir devuši tādu pārsteidzošu rezultātu? Un varbūt kādam pat neienāc prātā, hei, mēs šeit varam kaut ko vēl panākt, lai tas selekcijas darbs būtu ārkārtīgi kvalitatīvs. Kaut kāda varbūt papildu līdzekļi, kaut kādas vēl citas nianses, par ko man pat neienāk prātā, bet zinātnieks ir saprats, jā, tas strādā, to mēs esam sapratuši, tas ir perfekti šim darbam.
Tātad selekcijā strādājot, mēs neesam meža zinātnieki. Mēs līdzdarbojamies šiem te visiem procesiem, protams, un ir tiek vērtēti ļoti daudz un dažādi šie te aspekti, kuri iespaido un rada to labāko rezultātu, ko mēs cenšamies sasniegt. Koki, piemēram, nezied vienā laikā. Viens zied bišķiņ ātrāk, viens zied bišķiņ vēlāk. Mūsu interesēs, lai viņi dziedētu plus mīnus vienlaicīgi, gan atvērtos sievišķie ziedi, gan atvērtos vīrišķie ziedi, un notiks šī te aputeksnēšanās. Ja atverās agrāk ziedoši kloni ātrāk, viņi jau tajā mirklī, kad vērsies vēlāk ziedoši kloni, tie jau būs noziedējuši un aizvērušies. Tātad līdz ar to aputeksnēšanās savstarpēji būs izslēgta. Strādājot tagad pie bērza selekcijas, ļoti liels uzsvars un fokus tiek likts uz vispār ziedošajiem koku kloniem, kloni tas ir tāds, nu teiksim, koku ģimenes, uz ziedošajiem koku kloniem, kuri kloni ir gan skaisti, gan arī ziedēt griboši.
Un varbūt pat kurā laikā ir agrās zemenes, vēlās zemenes, tad arī šeit starp tiem kokiem ir tieši tāda pati tā gradācija.
Tieši tā, un šeit arī viņi ir agrāk ziedoši un vēlāk ziedoši. Mums vajag panākt to, lai ir tā mūsu mērķu fokus koki ziedētu vienā laikā, bet mēs ar zinātnieku palīdzību pētam tagad to, kuriem kokiem ziedēšanas laikā ir aktīvi kādi gēni, un varbūt šo gēnu līmeņa analīze mums palīdzēs saprast, jau nesagaidot, piemēram, koku, kad viņš sāk ziedēt, bet paņēmot DNS analīzes, atrodot tos gēnus, mēs jau zinām, šis ir ziedošs koks, un šis ir neziedošs, jo esam iespējams nonākuši pie tā, ka dzenoties pie šiem eksterjera īpašībām, tātad skaistākie, taisnākie, resnākie koki, kā kokmateriāls jā, bet viņi ir zaudējuši vēlmi vai spēju
ražot pēcnācējus.
Ziedēšanu. Jā, tātad mums ir jāatdabūt balanss, lai viņi būtu gan skaisti, gan arī ražot šos te pēcnācējus. Un tad tagad gēna līmenī mēs skatāmies, kāda gēna ir klātesoši šiem te ziedošajiem bērzu kokiem, bet ar šīm te skaistajām ārējām īpašībām. Tātad tik tālu jau ir aizgājis selekcijas darbs, ka tā liekas, ka bērzi zied, bet tur patiesībā ir vairāku desmitu gadu selekcijas pētījuma rezultāts apakšā, un jau tas ir aizgājis līdz DNS līmenim. Šajā pavasarī mēs iestādījām jauno bērzu sēklu plantāciju zemplēvus, kurā tad ir atlasīti šie te visi ģimeņu pārstāvi, šie te kloni, kuri ir ziedējuši kādreiz un ir radījuši to, ka viņi zina, kas ir ziedēšana, ka tās procesi viņiem nav svešs. Pirmā sēklu graža no šiem te bērzu kokiem varētu būt sagaidāma pēc 2-3 gadiem. Mēs tagad auklēsim, lolosim viņus, čubināsim, lai pēc 2-3 gadiem tad jau augstvērtīgo bērzu sēklu ražu iegūt no šī.
Vai ir pamanīts arī kādas kļūdas iepriekšējā, ja jūs sakat no pagājušā gadsimta, tas viss notiek, ir kaut kādas tieši selekcijas darbā bijušas kļūmes, varbūt novēršami trūkumi, kas parādās tikai tagad?
Atgriežoties pie tā paša bērza iepriekšējās sēklu plantācijas, kas bija rīkots, tad ārējie šie te faktori visi bija ļoti teicami, bet iezīmējās, ka kaut kāda klātesamība visā šajā selekcijas rezultātā tomēr bija pienākusi, ka daļai no bērziem parādījās divas galotnes. Tātad auga takšveidā šis te bērziņš. Iespējams, ka šis tas selekcijas rezultātā kaut kāds šis pienesums bija. Tas bija konkrēti vienai izcelsmē, vienai sēklu plantācijai, kurai bija raksturīgi šie te kociņi. Šīs sēklu plantācijas jau ir nomainīts, ir jau nākamās paudzes, bet tas bija tas, kas praktiski varētu būt, ka bija ienācis iekšā no kāda no šiem te pēcnācēju pārbaudēm, bet kaut kur bija palaists garām, vai varbūt, ka izvēloties šo, tomēr viņam šī īpašība, kas mums nebija vēlam, tajā mirklī nebija aktīvi parādījusies, un tika pieņemts lēmums, ka šo mēs pavairojam, bet patiesībā viņam iekšēji kaut kur šī informācija bija ieglabāta dziļāk, un viņa iznāca un parādīja sev pēc tam tikai vēlāk.
Tas nepareizais, negribētais, selekcionāri negribētais gēns, tātad ir bijis ārkārtīgi spēcīgs. Tā īpašība ārkārtīgi spēcīga, jūs sakat, ja tur vajadzēja tevi vai likvidēt tās audzes.
Nē, viņas nelikvidēja tās audzes, vienkārši bija jaunā, tās sēklu plantācijas ir periods, kamēr koks ražo sēklu, skuju kokiem tas sēklu plantācija ražo, teiksim, tāpēc iestādīšanas pirmās sēklu ražas ir uz 10-11 gadiem, tādas vērā ņemamākas ir uz kādiem 13-15 gadiem, tāpat tās kā cilvēkam, tad vecums, kad ir 15 gadi, tīņi, pilnbriec, mums ir hormoni, mēs ziedam, mēs balējam. Un sēklu kokiem ir tieši tas pats, un sēklu koki ražo aptuveni līdz kādiem 30-35-40 gadiem. Uz 40 gadiem mēs sēklu skuju koku sēklu plantācijas mainam nost, tad jau šī sēklu ražošana vairs nav tik intensīva, un koku nomainās. Lapu koku sugām tas notiek daudz dinamiskāk un daudz ātrāk, šī te sēklu plantācijas rotācija savā sēklu ražošanas mūžā notiekās 8-10 gadu periodā, tad tās sektās platības sēklu plantācijas tiek atjaunināts katru 7. Līdz 10. Gadu tad norutējās. Bet, protams, ka liekot nākamo iekšā, šis te faktors tik ņems vērā un secinājumi jau tik izdarīti.
Kas ir tas, kas būtu nepieciešams, bet kur mēs neesam tikuši klāt? Kas ir tāds fantāzijas līmenī?
Nav, koku selekcijā nav tāds fantāzijas līmenis. Koku selekcijā, protams, mēs sekojam līdz šai te klimata izmaiņai, kā varētu potenciāli, varbūt arī nedaudz pakoriģēties. Sugu sastāvs mums iet runa par platlapu ienākšanu lielāku apjomu mūsu platumgrādos, tātad tie diškabarži, pagaidām viņi pie mums ir Kurzemes pusē, pie stendes un brīvā dabā sastopam tur, bet skatoties uz šīm te klimata pārmaiņām un tas, ka mēs paliekam tomēr siltāki, mēs redzam, ka varētu būt, ka šīs sugas nāks iekšā, un lai būtu gatavi uz to, mēs jau esam uzpotējuši diškabaržus un nākamajā pavasarī jau stādīsim ārā sēklu plantāciju, jo viņi nesāks ražot pirmajā gadā, viņi sāks ražot ar pēc kādiem 10, 15, 20 gadiem, bet mēs jau būsim tam mirklim gatavi, tad mēs jau gribētu teikt, ejam soli pa priekšu, izsverot tos faktorus un rēķinoties ar to, ka iespējams tas būs tas virziens, kurā mums tajā mirklī jau vajadzēs atbalst. Bet mēs jau to darbu pie tā esam uzsākuši un par to sasniedzamo ir tā, ka ja mēs paskatāmies šo te kā es minēju, ir pirmās pakāpes sēklu plantācijas, ir otrās pakāpes sēklu plantācijas, tad katrs šis selekcijas soļa pienesums koka vērtību kāpina aptuveni pa 10-15%. Tātad no mežaudzes sēklām izaudzēts, piemēram, stādiņš un no pirmās pakāpes sēklu plantācijas izaudzēts stādiņš, viņš būs pa 10-15% atraudzīgāks ar lielāku krāju, tad ar to koksnes tilpumu iekšā,
Veselīgāks,
vitālāks, ar platāku leņķu zariem, tad ātrāk atzarosies, koksni būs labāka kvalitāte. Nākamā paudze jau, akal otrās pakāps, akal ir pat šiem 10-15% vērtīgāk. Mēs ejam uz to, tad ja mēs paskatāmies no sākuma, tad iespējams, ka potenciāli šie te koki, ko mēs audzējam no otrās pakāps, jau ir pa šiem 20-25% vērtīgāk nekā tie kociņi, ko mēs kādreiz audzējam pagājušā gadsimta no mežaudzes sēklām iegūtiem.
Tad cik ir tas maksimālais procentuālais ieguvums selekcionējot, salīdzinot ar tiem kokiem, kuri paši savā nodabā aug, kas varētu vēl kāpt?
To mēs nezinām, to rādīs laiks un turpinās darbs pie selekcijas, bet uz šīm mirkļa pētījumiem un uz analīžu šajos salīdzinošajos stādījumos, tad meža zinātnieki ir izdarījuši šos secinājumus un tad otrās pakāpes tas selekcionētais materiāls ir par šiem 20-25% vērtīgāks, nu nevis vērtīgāks, bet ar lielākām un labākām īpašībām salīdzinot ar to pašu sugas koku, kas ir bez selekcijas efekta pievienotā.
Par sugām vēl runājot, jūs teicāt, nu diškabārdas jau ienāk, kā varētu būt ar lazdām, valriekstiem, varbūt vēl kādiem, nu salīdzinoši eksotiskākiem kokiem, kas mežu daiļotu?
Viņi daļotu, jā, bet mūsu fokus tomēr nebūs uz šīm lazdām un to pārējo, jo koka rūpniecība lazdu tā kā īsti neprasa un no lazdas prieks vairāk ir vāverēm
un cilvēkiem.
Un cilvēkiem, jā, bet kā koksnes produkts, protams, ka tur ir vairāk tikai un vienīgi šī te kurināmā šķelda kā tāda, bet no koksnes īpašībām nē. Par sugām, kā tādām, ko mežā izmanto, tad bija vienu brīdi, bija kādu laiku apakaļ bijuši šīm ātraudzīgajām apsēm, bet tur nāca līdzi tā blakne, ka arī šīs ātraudzīgās apses izstādītas mežā priecēja ne tikai cilvēka aci un kokapstrādes cehu zāģis, bet priecēja arī pārnaģu vēderus. Tātad viņi ir ļoti gardi un tur pārnaģi briežu un aļņu izskatā, to arī ļoti novērtēja. Līdz ar to ierīkojot šādas audzes, jārēķinās to, ka šī pārnaša var nākt virsū, un šīs audzes kaut kā no viņa postījumiem ir jāpasargā. Vai nu tad liekam žogu riņķi, vai nu tomēr samērā ātri šī popularitāte šīm sugām izbeidzās ar to, ka tomēr tie pārnaša postījumi bija pārāk lieli. Ir, ka meža saimniecība izmanto arī ķirsi stādu mežā iekšā ļoti skaista koks, un tā tālāk, bet, nu, teiksim tā, tas apjoma ziņā, protams, kad mūsu valdošās sugas ir stingri galvas tiesu priekšā visām šīm te, sauksim viņas par eksotiskajām sugām, ko izmanto meža saimniecībā kā tādā. Tad, protams, ka mūsu pamatsugas ir priede, egle, bērs, un, nu, jau ir ienācis arī melnāks.
Vai ir kādas invazīvās sugas, kuras varētu jums kā selekcionāriem nepatikt?
Meža selekcija šādu draudu tur īsti nav, ja tur mēs strādājam pie priedzes, tad mēs strādājam pie priedzes, bet kas ienāk meža saimniecībā kā tādā iekšā, tā ir korinte noteikti, pirmā vietā problēma numur viens, viņa ir ļoti dzīvelīga un ļoti apmierināta ar augšanas apstākļiem mūsu mežos. Mēs redzam, kas ir ap pierīgu darās, te paši olaini un tuvējie pārējie meži, tad korinte ir viena no sugām, kas nāk iekšā un rada samērā liels galvas sāpes mežkopiem. Tad viņa pirmā pārņem jebkuru brīvu vietu, viņa pavairojās vai izplatās ar šo te ogu kauliņu palīdzību. Ogas ir saldas, putnē ar ogas, tāpat tās pavairojās ar sakņu atvasēm un visu šo te korintes rada liels galvasāps mūsu mežkopības kolēģiem, un tā ir tāda suga, kas, jā, kas kādreiz nebija Latvijai raksturīga. Tāpat tās kā ar latvāni, ar viņu ir jākaro kā ar latvāni, viņi ir invazīvā suga, tāpat tās kā mēs redzam šīs pašas kanādas zeltslotiņas, kas nāk iekšā, mēs viņus kādreiz esam noplūkuši un atnesuši vāzē, jo viņas patiešām ir skaistas un dzeltenas, bet ilgāk pastāvot vāzē šīs te pašas sēklu pūkas, izveidojās arī noplūktām zeltslotiņām un izmetot ārā pie mājas kompostkaudzē vēl kaut kur, ar žogu viņi iesējās un uzsāka kaut nākamo šo dzīvi. Tātad šīs invazīvās sugas vajadzētu censties apzināti vai neapzināti, censties nelīdzdarboties viņas izplatībai tālāk jau pa mūsu Latvijas teritoriju. Vai atjaunojot meža platības, kur tas ir, tad mērtiecīgi strādāt pie tā, pie jaunauģu kopšanas un redzot, ka šī suga ienāk iekšā, tad censties viņu mērtiecīgi nelaist tālāk, veicot meža agrotehnisko kopšanu, tad iztrimrēt viņu ārā, izzāģēt un visādi savādāk censties ierobežot to viņu tālāku izplatību.
Tāds rops, kuru vajadzētu izpētīt tieši selekcijā Latvijas meža kontekstā.
Sadarbībā ar Mežzinātnes institūtu SILO mums ir pētījumi gadu pēc gada, un mēs katru gadu izanalizējam, kas ir izpētīts. Šie te posmi ir praktiski tādi 5 gadus posmi, un katrai 5 gadē mēs nospraužam šos te pētāmos virzienus, jautājumus, aktualizējam viņus pēc nepieciešamības, un tuvojoties šīm posmi beigām mēs izdarām secinājumus, kas šajā pētījumā ir gūts vai kaut kas vēl nav pilnībā gūts. Šajā mirklī mēs, piemēram, pārfokusējamies arī uz koku pavairošanas ar in vitro metodu. Tad bērs tāds sākuši pavairot ar šūnu līmeni, nevis ar sēklu, bet jau konkrēti.
Tā kā klonu paņēmt? No...
Konkrētu klonu mēs ņemam šūnas, liekam mēģinēs, kā aitiņa dolī kādreiz bija, ko mēs dzirdējām, tad aitiņa dolī pavairoja kā aitiņa dolī, un viņai copy-paste bija tieši tāds pašas sugas māsa, tām pašām īpašībām, un tieši tāpatās mēs pavairojam arī, esam sākuši darbu pie koku klonu pavairošanas arī in vitro metodu, tātad caur mēģinēm, caur laboratoriju, konkrēts koks ar konkrētām īpašībām, pavairots ar konkrēti ģenētiskajām un visām rakstura īpašībām, neskaitāmos eksemplāros jau izstādot, bet nu, šie konkrēti jau koksnes iegūšanas starta produkts jau ar 100% pārliecību, ka šis selekcijas rezultāts 100% arī tiek ienests mežā, iestādīts, un mēs no viņa arī 100% esam pārliecināti, ka no šī mēs iegūsim to rezultātu, ko mēs gaidām.
Dolijai nebija pārāk labs tas liktenis kā ar tiem kokiem.
Ir pacēlušajās diskusijas, vai mēs nenoplicinām ģenētisko daudzveidību vai kaut ko tādu ar šo te. Nē, mēs ģenētisko daudzveidību nenoplicinām un ierīkojušos te plantāciju mežus arī tiek sekots līdz, kas notiek uz zemsedzes un kā tur uzvedās mežs vai mežs mainās atkarībā no tā, vai tiek izmantots viens vai otrs pa meža atjaunošanas veids. Šim visam arī, protams, ka sekojam līdz un es varu visus nomierināt. Nē, brīžiem pat ir tā, ka mākslīgi atjaunotie meži šo bioloģisko daudzveidību raksturojušo elementu tur ir vairāk klātesoši nekā lielā vecā, varbūt vienveidīgā mežā, kur šī ir bioloģiskā daudzveidība mazliet varbūt ir šaurākā spektrā. Jaunie stādījumi šo galīgi nerada nekādus riskus, ka mēs varētu kaut ko nepareizi izdarīt meža attīstībā.
Tu klausījies Sarunas mežā. Projektu atbalsta Meža attīstības fonds.